matagos sa kanasod, nangandoy nga makabangon sa kalisdanan. Apan ang mas labaw nga bahandi sa nasod, makaplagan sa pakigdait o katarong sa mga katawhan. O kinsa ang makahatag kanato sa katarong sa atong nasod? Makita ta ang tubag ni Ana sa Nahum Kapitulo 3, versikulo 7, ngadto sa 19. Ug nang hinaot ako, nga ang balaang espiritu maghahatag kanato ug langit nung kaalam aron masabdan ta kini sa katinaw gayon. O kini sa makausapa, ipaambit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Si David diin kadang kaman ko ang mga Kristo siya. Duya na ako sa iyo, kada ko sa Diyos.
Sa makausap pa higalag igsunan, usa ka mabungahong takna na usab kaninyong tanan. Dako sa mayo, nga mong pagpasalamat sa Dios nga sa makausap pa, makapadayon na usab kita sa pagtuon sa balaan niya mga pulong, hangtod ni mga takna agikan gihapon ni ng libruha sa Nahum. O gangatong pagatunan ni ng mga takna, maugihapon kining kapituluha 3. O magsugod kita sa versikulo 7, hangtod na sa bersikulo 19. Busa niya basahon ko dayon ang bersikulo 7 nga kanato nagaingon, og kinimahitabo nga ang tanan nga mutan-aw kanimo, mukalagyugikan kanimo. Og magaingon, ang Ninibi ginalaglag kinsa ang mag-aagulo tungod kaniya, asa ako mangita og mga maglilipay alang kanimo. Sa laing pulong, higalag egsunan ang Dios maingon, asa ako mangita og mga tawong muabot og mag-aagulo alang ni ining siyudara, kay walay bisan usang nag-aagulo alang kanila. Wala ni usang mihilak og mamahimo pang tighilak niya ng dapita. Kano sa gayod ka makasusubong kahimtang higala? Natural lamang kayo sa mga haya nga may mag-uol og mag-ahilak. May usa ka labing masulubong sugilanon nga kung nadungog mahatungod ni ana. Ang maong sugilanon, mahatungod ka na sa usa ka tigulang na kayong magtutuo nga nagsakit sulod sa hataas nga panahon ug namatay. Sa iyang haya, walay mga bisita ni kahigalaan nga miabot tungod kay dili sila ilado ni anandapita, kay di ay dili sila tagadiha. Ug nadtong namatay ang tigulang nga lalaki, daghan ang wala makailagayad kaniya. Ug ang tagiya sa funeral parlor, may kailang magwawali busa ilang gitawag siya aron mabuhat ug usa ka serbisyo alang niya ng tawhana. Ug nakita sa magwawali nga wala bisan usa nga may bisita ni higala nga miduaw man lamang sa haya. Ug tungod niya na ang magwawali, nag-awhag sa iyang higala nga ana sa funeral nga tagiya niya ng maong hayaanan sa pagtigom sa iyang mga trabahante aron sila managsugod sa serbisyo. Ug nadtong sila nag-alirong sa maong haya, gisangyaw sa magwawali ang maimbalita kanila. ang mensahe sa paglaom alang sa mga magtuto. Usa ka targsong butang nga atong maingon nga si Jesus usab namatay alang sa atong mga sala ug siya nabanhaw alang sa atong pagkamatarong. Apan usa ka masulubong serbisyo alang sa patay din wala ni isang higalaman lamang ang miabot ug miduaw kaniya. Nan ang Dios nagapadayag sa ingon niya na usab nga panghitabo sa siyudad sa Nineveh. Din wala ni usa ang muabot aron magmasubanon alang kanila. Sinahom na nagna nga ang tibuok kalibutan, magmalipayon niya itong adlawa ug kana nahatabugayon. Kaya itong ang Dios may ingon nini pinagi kang nahom, wala ni usa ang mituo gawas lamang niya itong mituo ng daan kaniya ug midawat ni ana sa pagtuo. Apan kini natuman gayod sama sige pamulong sa Dios. Taliwala niya na, mupadayan ako sa pagbasa din he sa versikulo 8, Nahum kapitulo 3 gihapon, ikaw labing maayo ba kay kang Noamon nga nahamutang taliwala sa mga kasubaan nga adunay mga tubig sa libot kaniya kansang dalangpanan mao ang dagat o gang iyang kuta nagagikan sa dagat? Sigun pa kanato nini, ikaw labing maayo ba kay kang Noamon? Ang Noamon higalag kaigsunan mao ang dapit nga ato nasayran karon nga Tibis, ang dakong sintrong syudad sa hataas nga bahin sa Ehipto, ang dakong sintrong syudad nga ana sa hataas nga bahin sa Ehipto. May usa ka tigsulat nga mihulagway sa Noamon sa ingon nining mga pulong. Kini usa ka sintrong syudad sa mga paraon gikan sa 18 ngadto sa 19 ka dinastiya og na nagpadako sa maanindot nilang kabalayan. Ang makatawhang Grego nagatawag niya na nga Dios Polis nga may usa ka Dios-Diosan lamang ang gisimba niya ng dapita. Kana nahamutang sa tunga gayod sa suba sa Nilo. Dito sa sidlakang bahin makita ang iladong mga templo nga sumala pa kang Homer usa ka Gregong tigbalak nga may usa ka gatos ka mga ganghaan niya na. Ang habiling mga butang gikan sa nagubang kabalayan niya na anaa sa 27 kamilya ang gilabdon. Si Amon, ang labing dako nga Dios-Diosan sa mga katawhan sa Ehipto, nagipakita sa usa ka ribulto nga may lawas sa tao apan may ulo sa usa ka karnero. Ang paghukom niya ng dapitang syudad nga masimbahon sa Dios-Diosan gitagna ni Jeremias nga tumakita sa kapitulo 46 bersikulo 25 og sa Ezekiel kapitulo 30 bersikulo 14 ngadto sa 16. Ang Noamon nahamutang sa manindot nga dapit hadol sa mga kanal sa Nilo og ang suba sa Nilo mao ilang pagpanalipod. Ang Nilo kunuhay sama sa usa ka dagat kun kinimubaha. Ang siyudad sa Nineveh nasayod sa iyang kaugmaon bisan kini itandi sa Noamon kay siya dili gayud makalabaw diha sa ganghaan nga sintrong dapit sa Ehipto. Ang Dios nagingon sa Nineveh nga ang siyudad sa Tibis unta mao'y mahimong panagingnan sa imperyo sa Assyria. Ang mga taga-Assyria ang miguba sa Tibis, ang dakong siyudad nga daw dili masulod sa mga kaway. Kinihigala ang dapit nga walay makaagaw o makapukan. Kanaunta mahimong paragingnan sa mga katawhang Assyrianon. Apan ang Dios mihukom sa Tibis ug siya magkatarunganon sa kamaturan nga siya maghukom usab sa Nineveh. Ang paggamhanan sa Dios naglihok gayud diha sa panggamhanan sa tao bisan nining kapanahunan takaran. Gikan sa bersikulo 8 gihapon, ikaw labing maayo ba kay kang Noamon nga nahamutang sa taliwala sa mga kasubaan? Ang pulong kasubaan gigamit aron sa pagpakita sa dakong bahin sa tubig niya na. Niadtong ang suba sa Nilo mibaha kana daw sama sa usa ka dagat nga dunay mga tubig sa palibot niya na. Kansang dalangpanan mawang dagat o gang iyang kuta nagagikan sa dagat. Ang Tibis gitukod aron sa panahon sa tingbaha dili kana malunupan. Hinon ang tubig naghatag kanila og protection nga gikan sa kinayahan alang sa ilang syudad. Ug si Nahum nagpadayon sa pagtandi sa Ninibe, gikan sa ilamang siyudad nga nasakop. Ug miingon kan nato din ni sa bersikulo 9, ang Ethiopia ug ang Ehipto mao ang iyang kaligon ug kana walay kinutuban. Ang Put ug ang Libya mao ang imong magtatabang. Kini mga dapita, pulos ka aliado sa siyudad sa Thebes nga naglibot kanila. Ang siyudad sa Thebes sa usa ka higayon nahimong kapital sa imperyo sa Ehipto ug gikatuohang kana dili mapukan tungod sa dakong disyerto nga naglibot niya na. Ang suba sa Nilo nga ilang proteksyon ug sila may mga kaalyadong dapit nga makita sa amihanang dapit hangtod sa habagatan. Apan sa unsang pagya sila naabot sila mga kaway, sila naabot sa mga Asiryanhon. Ang mga Asiryanhong katawhan nagatuong sila usab maligon ug dili usab masulod sa mga kaway. Ug karon kita nagtuong may mga high-tech nga armas ug mga bumbang nga atong magamit sa pagpanalipod sa atong nasod. Apan higala kun ang panahon nga giandam sa Dios moabot na, kita mapukan gayud sama sa Asirya. Ang atong hingpit nga pagpanalipod wala sa atong mga armas ug sa mga kasundaluhan, kun dili ang ngaytang buhaton mao ang pagbalik sa Dios ug sa pagilakan niya sa atong panggamanan. Ako wala gid kaayo mahimuot ni adtong mga taong na nag-ingon nga sila mga Kristohanon o magtotoo na tungod kay alang kanila ang paggamagtotoo usa ka propisyon lamang nga ngay nilang mataguan sa kaugalingon. Bisan sila na nag-ingong magtotoo na apan mahugaw kaayo sa gihapon ang ilang mga pinulungan kana usa ka dakong pagpakaron-ing nun gayon. Pasagdan ba kita sa Dios sa pagbuhat niya na? Sa inyong tanaw, talagsaon ba kita ang mga katawhan? Ako wala magtuo niya na. Ang atong gikinahanglan karon mao ang mga taong may maayong prinsipyo o batasan sa kagamhanan. Bisan sila, dili mga magtutuo, basta sila nagkinabuhi nga may taas nga moralidad nga gipakita ang pulong sa Dios. Kana ang butang nga nagtukod sa atong nasod, mga politiko nga may pagtuo o pagsalig sa pulong sa atong buhay nga Dios. O karon ani ana ang gidangatan sa Thebes? Basahon ko sa bersikulo 10 sa atong teksto gihapon, Nahum kapitulo 3. Bisan pa niya na siya gidala sa halayo, siya nahimong binihag ang iyang magagmayng kabataan usam ginapusdak nga nangadugmok sa kinauluhan sa tanang kadalanan. Ug sila na nagpalapad alang sa iyang mga halangdon nga mga tao ug ang tanan niyang mga dagkong tao gigapos sa mga talikala. Kini ang gibuhat sa Asirya ngadto sa Thebes ug karon kini usab na hatabo kanila. Apan matud pa kanato sa Galacia size city, dili kamo magpalimbong ang Dios dili arang matiawan. Kay bisan unsa ang ipugas sa tao, mausab kana ang iyang pag-anihan. Ug sa pag-ani sa ilang binuhatan, ang Ninibe nagtinguha sa pagbalig-on sa ilang nasod ug ang ilang pamagi, gisulti kanato din ni sa bersikulo 11 nga nagaingon, ikaw usab mahubog, ikaw pagataguan, ikaw usab magapangita ug dalangpanan tungod sa imong kaway. Ang Asiryanhong mga katawha nagtinguha sa pagbalig-on sa ilang kaisog pinaagi sa paghubog-hubog, apan kinidiligid makatabang kanila bisan o gamay. Ug karon ang pagi sa siyudad sa Ninibe, wala makatabang bisan ng ilang dalangpanan. Kay matud pa kanato sa bersikulo 12, ang imong tanan ng mga dalangpanan na himong ingon sa mga higira uban sa naunang hinog nga bunga kung sila pag-uyugon, sila mga tagak ngadto sa baba sa kumakaon. Ang higira, usa ka kahoyng makaon ang bunga ug kun mahinog na kana, gamayng uyog lamang sa sanga ang mga bunga, mga hulog gidayon. Kana ang gisulti ni Nahum niini, ang imong mga dalangpanan ingon niya na, sa higayon nga ang kaway mabot, sila mga bungkag sa imong mga dalangpanan ug musulod pinaagi niya na. Ug tungod kay ang ilang mga dalangpanan na bungkag na, ang bunga niya na atong makita sa bersikulo 13 nga nagaingon, aniya karon ang imong katawhan nga ana sa imong kinatiliwadan, pulos man mga babae, ang mga ganghaan sa imong yuta, mga buka sa halapad gayod, alang sa imong makaway, ang kalayo milamoy sa imong mga trangka. Ako nagatuong ang ideyang gisulti ka naton niini, maukadtong ang mga lalaki naglihok nga daw sama sa babae. Ang mga lalaki nagbinabaye o kiniusaka nagpasabot sa mga kababayenhan nga anaa sa kagamhanan. Sa pagkatinood, ako wala magtuong ang Dios dapig niya ng mga pundok nga gitawag nga Women's Liberation Movement nga naghatag o gagawasan sa mga kababayenhan sa atong kapanahonan karon. Ako sa gihapon nagtuong ang mga dapit alang sa mga kababayenan mao ang ilang panimalay. Ako nagbasol sa mga kasimbahanan sa pagbutang sa daghang mga kababayenan diha sa mga katungdanan sa simbahan. Ang katungdanan sa mga kababayenan dili ang pagtudlo sa mga Sunday school matag Domingo. Sila angay nga magapadako sa ilang kaugalingong pamilya diha sa ilang panimalay. Ang mga kababayenan sa pagkakaron gihikawan sa ilang panimalay, pinagi sa ilang buluhaton sa simbahan o sa ubang pang matang nga buluhaton. Gawas lamang kung siya napugos sa pagtrabaho alang sa ilang kinabuhi tungod kay ang iyang bana, namatay o kahay walay trabaho o dili makatrabaho. Ako wala magatuong ang pagpanarbaho sa mga kababayenan karon makatarunganon. Ako nasayod nga may uban na supak niini kanako, apan ako nagsulti niini tungod kay ako nagatuong kiniusa ka marka sa pagkagubot o sa pagkautot sa atong sibilisasyon. Ug kini ang tambag sa Dios ngadto sa Ninibe. Padayon kong basahon din sa bersikulo 14 sa atong teksto na Nahum kapitulo 3 gihapon. Pagkalus og tubig alang kanimo sa mga nanaglibot, liguna ang imong mga darangpanan, umadto ka sa yuta nga kulunon, dugmo ka ang bato, liguna ang hudno. Sa kaulahiang mga minuto, ang mga Asiryanhong katawhan nagakuha sa mga kulunon aron sa pagpaligon sa ilang kaugalingon. Sila nagapabukal og tubig, then ilang dadon dito sa taas sa ilang kuta aron isabwag nedtong mga kaway nga musaka sa ilang mga pader. Og siya nga mikatkat diha sa pader, mubalik gayud sa ilang kuta tungod sa gibuhat sa mga katawhang Asiryanhan. Apan si Nahum nagpadayon sa pagnyon kanato dinhi sa bersikulo 15. Didto ang kalayo mo'y nagalamoy kanimo, ang espada magaputol kanimo, kini mo'y mulamoy kanimo ingon sa ulod nga hantataw, nagpadaghan ka maingon sa mga dolon. Si Nahum nagtagna nga sila magadala og dugang pang kasundaluhan aron makatabang kanila, apan bisan sila dili usab makatabang gayud kanila. Og ang mga bahandi sa Ninibe, matud pa sa bersikulo 16, imong gipadaghan ang imong mga magpapatigayon labaw sa mga bituon sa langit, ang ulod nga hantataw magakutkot og mipahawa. Sa matag tuig, ang bahandi sa tibuok siyudad nagkadako tungod kay sila mga maayong negosyante, apan muabot ang katapusan ra niana. Og si Nahum nagpadayon sa bersikulo 17, ang imong mga prinsipe ingon sa mga dulon, o ang imong mga kapitan ingon sa mga panon sa mga lukton nga nanagpahamutang diha sa mga tanom, sa kural, sa mabugnaw nga adlaw, apan sa pagsilang sadlaw sila mga lagyo, o ang ilang mga dapit wala hibaloy kung diin sila. O kung ang panahon maabot ang tanang punuan sa sidad, makabuhat sa pag-ikyas, apan kana sa hamubong panahon lamang. E matod pa usab din ni sa bersikulo 18, ang imong mga magbalantay sa karniro, mga tulog o hari sa Syria, ang imong mga halangdon na mahulay, ang imong katawhan nagkatibulaag sa kabukiran, o walay bisan kinsa nga nagatigom kanila. Ang kagamhanan sa Syria, nagkagubot hangtod nga sila, wala na magtinguha sa pagdumala sa ilang sidad. Ako nagalaom nga dili ninyo ako lainon sa pagsabot niini tungod kay ako dili maghesgot og politika ni mahatungod sa mga partido niining mga higayuna. ako nagatuong ang usa ka daggong mga butang nga hinungdan sa kagubot ug sa walay panaghiusa sa atong nasod karon mao ang gakulang sa pagpanguna sa atong mga politiko diha sa Senado, sa Congressman, sa Gobernador, hangtod sa Mayor ug bisan sa mga kapitan. May da kong kakulang sa matuod nga pagpanguna o pagdumala sa tanang ang-ang dire sa atong kapanahunan karon. Kay usahay ang mga politikong may dagkong baba ug may daghang gipanulti mao hinoy mo daog ug sa makadaghan ang mga adunahan pa ang midaog sa eleksyon. Ang Dios nag-ingon nga ang kakulang sa matuod nga pagdumala uban sa mga butang nga yang gisulti mao ang nakapukan gayod sa nasod sa Asirya. Kunun siya gisulti sa Dios na ning kapitulo hamatungod sa Asirya, gamitin ta usab karon sa atong nasod. Busa, ang dakong pangutana mao kini. Kita ba na nagpatalinghog sa pulong sa Dios karon? Alang kanako, kita wala managpatalinghog gayod kaniya higala gaigsunan. Ang makasubo pang butang sa atong kapanahunan karon mao ang atong pagpahilayo gikan sa Dios ug ang mga taong nagsalikway sa Ginoong Hesukristo, ang prinsipi sa kalinaw, ang manuluwas sa kalibutan. Paminaon ta ang katapusang mga pulong sa Dios alang sa Ninibe, kay siya mingon kanato din ni, may panghunahuna kita sa katapusang mga katumanan. Kana makalilisang gayod, kay siya mingon kanato din ni sa versikulo 19, wala bisan kinsa nga magahupay sa imong kasakitan, ang imong samad, malisod ang tanan nga makabati sa balita, mahatungod kanimo, managpamakpak sa ilang mga kamot, mahatungod kanimo. Kaya wala ba magapadayon ang imong pagkadautan sa bisan kang kinsa? Ang katawhang Asiryanhon nakasala, nagpakasala o nagpadayon pagayod sa pagpakasala. Kana ang pagi sa kinabuhi alang kanila. Sa panahon nga ang tao, magatulisok o muingon ang Dios sayop na iyang gipasagdan ang kadautan o walay gibuhat niya na, ang Dios magaingon kanimo o kanako, ako may gibuhat kanila. Higala, kung ikaw mulingi sa imong palibot karon, ikaw makita gayod og daghang mga butang nga dili makatarunganon apan ayaw kabalaka kay ang atong Dios makatarunganon og matarong gayon. Si ang Dios nga mahagugmaon bisan pa siya migkunob og misilot sa siyudad sa Ninibe apan kanang dapita na hanaw na karon sa nawong og mapa sa kalibutan og ang Dios makatarunganon sa iyang paghukom niya ng dapita. Magkatarunganon gayon siya higalag kaigsunan gikan niya ng tanan. Sa tanan niyang gibuhat, sa makatauhan, sa Asirya, o sa siyudad sa Ninibe. Bisan usahay, kana makapalibog ka na to, kung siya bagayod matarong sa pagbuhat sa ingon. Apan ako makaingon ka ninyo, nga sa kanunay ang Dios. Magkatarunganon gayod sa tanan niyang gibuhat niya ng dapitang siyudara sa Ninibe, kana tungod kay at nakita sa sinugdanan pa lamang, nabisan sa ilang pagkamakasala, ang Dios nagugmagyapon kanila pinaagi sa pagpadala kang Jonas. Ug bisan si Jonas mikalagew ngadto sa layong dapit aron dili masangyaw kanila ang maayong balita sa gihapon, ang Dios nangitagpagi aron mahibalik si Jonas ninang dapita aron makadungog sila sa maayong balita. Ug sa dihang nakadungog sila, mibalik og miliso sila sa Dios, busa wala sila silote ni anang mga takna. Apan paglabay sa pipilang mga katuigan, hinahinay usab silang mibalik sa daan nilang binuhatan. Og niya ng mga panhuna, mao kini mga butanga ang gitagna kanila ni Nahum. Og nahatabo gayud kana tungod sa ilang pagpakaron ingnon sa ilang pagkinabuhi og pagpangalagad sa Ginoong Hesukristo. Busa hinaot ka kanang mga butanga, magkapahagmata ka nato sa tangkamaturan na kinahanglan tang magmatirod anon sa itong pagsalig bagto sa Dios. Dalay gon ang Dios sa walay katapusan, magampo kita. O Dios nga gamhanan, salamat sa tanang kamaturan nga muna kita nining kapitulo 3 sa Nahum. Dalay gon ka sa walay katapusan sa mong kinabuhi. Inaot ka dili mo labing kawang gantong maong mga butanga. Inaot ka dili lamang mahimong kawang gantong mga butanga nga muna kita nadungog. Tungod kay mao kanay makapalikon sa among pagpangalagad kanimo. Salamat sa tanang pahinumdom o Dios nga amahan. Salamat sa tanang mga kaigsunan na imong gayo sa ilang mga kaluyahon o gitagbo sa ilang mga panginahanglanon subay sa imong kabubuton hangtod din imong orasan. kining tanan. Akong giampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. O amen.